from the conference center
fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, at dette er aprilkonferencen 207 i Jesu Kristi Kirke af sidstdags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde.
This broadcast is furnished as
udsendelse af en public service fra Bonneville Communications. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt.
Gordon B.
Hinckley, kirkens præsident, leder dette møde.
We welcome you this morning.
Vi byder jer velkommen denne formiddag til det fjerde møde ved aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Vi hilser jer, som deltager via radio, tv, internet eller satellittransmission. Vi takker dem, der ejer og driver de faciliteter, som udsender denne konference. Denne morgen anerkender vi tilstedeværelsen af ledere fra delstaten, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfundet, som er til stede. Tabernakelkoret, som står for musikken ved dette møde under ledelse af Craig Jessup og Mac Wilberg med Richard Elliott og Clay Christiansen ved orglet. Koret indledte dette møde med at synge O glæd dig nu, hvor jord, og de vil nu synge, jeg ved, at Herren hjælper mig. Derefter beder ældste Robert K. Dellenbach fra de 70 møde med bøn, hvorefter koret synger, jeg er Guds kære barn. Præsident James E. Faust, anden rådgiver i det første præsidentskab, er vores første taler ved dette møde. Ældste Dallin H. Oaks fra de 12 Apostles Quorum og ældste Neil L. Anderson fra de 70 Præsidium taler derefter til os. De efterfølges af søster Vicky Matsumori, anden rådgiver i Primaries hovedpræsidentskab.
Thank you. Our beloved Heavenly Father.
Vor elskede Fader i himlen. Med taknemmelighed er vi samlet for dig denne dag i denne påsketid for at takke dig, vor Fader, for det du har gjort for os og for din søn, for den uendelige og evige sonoffer, som vor frelser Jesus Kristus har ydet. Fader, vi beder om, at du må velsigne denne konferences møder og med alle dem, der skal deltage på en hver måde. Vi beder især for vores elskede profet, Gordon B. Hinckley, og for hans gode rådgiver, præsident Monson og præsident Faust. Vi elsker disse brødre. Ja, alle vores profeter ser åbenbare. Og vi beder nu, Fader, for vores kære brødre og søstre over hele verden, som tjener i militæret. Velsign dem og beskyt dem. Må deres forsøg på at virke for fred blive styrket af dig. Vær også med missionærerne og missionærægteparerne, missionspræsidenter, deres hustruer og familier, vores tempelpræsidenter, skaber. Vi er taknemmelige for de, der på enhver måde tjener dig. Og beder dine velsignelser hver os denne dag og over denne konference. Og det gør vi i ydmyghed og i Jesu Kristi navn. Amen.
My dear brothers and sisters,
mine kære brødre og søstre, jeg står ydmygt foran jer med en bøn i hjertet. Jeg ønsker at tale om tilgivelsens helbredende kraft. I de smukke bjerge i Pennsylvania lever en gruppe hengivne kristne mennesker et enkelt liv uden biler, elektricitet eller moderne maskineri. De arbejder hårdt og lever et roligt, fredfyldt liv langt fra denne verden. Det meste af deres mad kommer fra deres egne gårde. Kvinderne syr og strikker og væver deres tøj, som er beskedent og enkelt. De er kendt som Amish-folket. En 32-årig mælkebilschauffør boede med sin familie i Amish-samfundet Nickel Mines. Han var ikke selv Amish, men på sin rute kom han forbi mange Amish gårde, hvor han blev kendt som den stille mælkemand. I oktober mistede han pludselig alt fornuft og kontrol. I sit plagede sind bebrejdede han Gud for sit ældste barns død og nogle ubegrundede minder. Han stormede ind på Amish-skolen uden nogen anledning, lod drengene og de voksne gå og bandt 10 piger. Han skød pigerne, dræbte 5 og sårede 5. Derefter tog han sit eget liv. Denne rystende vold forårsagede stor kval blandt Amish-folket, men ingen vrede. Der var smerte, men intet had. Deres tilgivelse faldt umiddelbart. Samlet rakte de hånden ud mod mælkemandens sørgende familie. Da mælkemandens familie samledes i hans hjem dagen efter skyderiet, kom en Amish nabo over og lagde sine arme om den døde mands far og sagde, vi tilgiver jer. Amish ledere besøgte mælkemandens familie og tilbød deres sympati, tilgivelse, hjælp og kærlighed. Omtrent halvdelen af deltagerne ved mælkemandens begravelse var Amish. Amish folk inviterede også mælkemandens familie til at deltage i begravelsen af de piger, der var blevet dræbt. Der hvilede en bemærkelsesværdig fred over Amish folket, da deres tro hjalp dem gennem denne krise. En beboer i området udtrykte meget smukt, da han opsummerede tragediens følger. Vi talte alle samme sprog, ikke bare engelsk, men et sprog, som udtrykte omsorg, fællesskab og tjeneste. Ja, tilgivelsens sprog. Det var et forbløffende udtryk for deres store tro på det, Herren belærte om i bjergprædikenen. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Mælkemandens familie udsendte følgende meddelelse til offentligheden. Til vores Amish venner, naboer og lokalsamfund. Vores familie ønsker, at I hver især skal vide, at vi er overvældet af den tilgivelse, venlighed og barmhjertighed, som I har vist os. Jeres kærlighed til vores familie har givet den lindring, som vi så inderligt har brug for. Bønderne, blomsterne, kortene og gaverne, som I har givet, har rørt vores hjerter på en måde, som ord ikke kan udtrykke. Jeres medfølelse har ikke alene nået ud til vores familie eller vores lokalsamfund. Den ændrer vores verden, og det takker vi jer inderligt for. I skal vide, at vores hjerte blev knust over alt det, der er sket. Vi er fyldt med sorg for alle vores Amish naboer, som vi har elsket og fortsat elsker. Vi ved, at alle de familier, som har mistet en af deres kære, går mange svære dage i møde, og vi vil fortsat sætte vores håb og lid til Gud for al den trøst, som vi søger til at genopbygge vores tilværelse. Hvordan kunne hele Amish-gruppen tilkendegive et sådan udtryk for tilgivelse? Det skyldes deres tro på Gud og deres tillid til hans ord, som er en del af deres inderste væsen. De ser sig selv som Kristi disciple, og de ønsker at følge hans eksempel. Da folk hørte om denne tragedie, sendte mange penge til Amish-folket for at betale for lægehjælp til de overlevende piger og for udgifter til begravelserne af de fem, som blev dræbt. Som et yderligere udtryk for deres tro, besluttede Amish-folket at give nogle af pengene til mælkemandens enke og hendes tre børn, fordi de også var ofre for denne forfærdelige tragedie. Tilgivelse finder ikke altid sted så hurtigt, som det var tilfældet her. Når uskyldige børn bliver lemlæstet og dræbt, er det første, de fleste af os tænker på, ikke altid tilgivelse. Vores naturlige respons er vrede. Vi føler os måske endda retfærdiggjort i ønsket om gengældelse mod dem, der påfører os eller vores families skade. Dr. Sidney Simon, en anerkendt autoritet inden for værdiantagelse, har udarbejdet en glimrende definition i forbindelse med menneskelige relationer. Tilgivelse er at frigive og bruge den energi, som bliver brugt til at bære nag, nære bitterhed og pleje uhelede sår på noget bedre. Det er at genoptage den styrke, vi altid har haft, og anvende vores ubegrænsede kapacitet på at forstå og acceptere andre mennesker og os selv. De fleste af os har brug for tid til at arbejde os igennem smerte og tab. Vi kan alle finde alle slags undskyldninger for at udskyde tilgivelse. En begrundelse for at vente med at tilgive er, at den, der har forset sig, skal omvende sig. Men sådan en undskyldning kan gøre, at vi mister den fred og glæde, som kunne være vores. Tåbeligheden ved at koge suppe på gammel skade giver ingen glæde. Nogen bærer af et helt liv, uden at indse, at tab og tilgivelse af dem, der har såret os, er sund og terapeutisk. Tilgivelse falder os lettere, når vi som Ammons folk har tro på Gud og tillid til hans ord. En sådan tro gør folk i stand til at stå imod det værste i mennesker. Den gør også folk i stand til at se ud over dem selv. Men vigtigst er dog, at den gør dem i stand til at tilgive. Alle har vi haft smertefulde oplevelser, som kan forekomme meningsløse. Vi kan hverken forstå eller forklare dem. Vi kommer måske aldrig til at forstå, hvorfor nogle ting sker i dette liv. Årsagen til nogle af vores lidelser kendes kun af Herren. Men vi må udholde dem, fordi de finder sted. Præsident Howard W. Hunter sagde, Gud ved, hvad vi ikke ved, og ser, hvad vi ikke ser. Præsident Brigham Young gav udtryk for dyb indsigt, da han sagde, at nogle af vores lidelser i det mindste har et formål. Enhver ulykke, som kan overgå noget dødeligt væsen, vil blive tilladt at ramme nogle få for at forberede dem til at komme i Herrens nærhed. Enhver prøve og erfaring, du er kommet igennem, er nødvendig for din frelse. Hvis vi i hjertet kan finde plads til tilgivelse af dem, som har forårsaget os smerte og skade, løfter vi os selv op til et højere niveau af selvværd og velbefindende. Nyere undersøgelser viser, at mennesker, som er blevet undervist i at tilgive, bliver mindre vrede, mere forhåbningsfulde, mindre deprimerede, mindre ængstlige og mindre stressede, hvilket igen fører til større fysisk velvære. Andre undersøgelser konkluderer, at tilgivelse er en frigørende gave, som folk kan give sig selv. I vore dage har Herren formanet os, I bør tilgive hinanden. Og han gør det afgørende, da han siger, jeg, Herren, tilgiver, hvem jeg vil tilgive, men af jer kræves det, at I tilgiver alle mennesker. En søster, som havde været igennem en smertelig skilsmisse, modtog et godt råd fra sin biskop. Hold et plads i hjertet åben for tilgivelse, og når den kommer, så byd den velkommen. For Amish-folket var den allerede åben, fordi tilgivelse er en inderlig del af deres religion. Deres eksempel på tilgivelse er et sublimt udtryk for Kristi kærlighed. Her i Salt Lake City blev biskop Stephen Christensen brutalt og meningsløst dræbt af en bombe i 1985, uden at have gjort sig skyldig i noget som helst. Han var søn af Mac og Joan Christensen og gift med Terry og far til fire børn. Med tilladelse fra hans forældre vil jeg gerne fortælle om det, de har lært af den oplevelse. Efter den forfærdelige begivenhed fulgte medierne konstant i hælene på medlemmerne af familien. Ved en bestemt lejlighed var denne medieindtrængenhed blevet for meget for et af familiens medlemmer, så Stevens far, Mac, måtte holde ham tilbage. Så tænkte Mac,
this thing will destroy
det her kommer til at ødelægge min familie, hvis vi ikke tilgiver. Ondskab og had ophører aldrig, hvis vi ikke selv får det ud af vores system.
Healing
og fred kom, da familien rensede deres hjerter for vrede og var i stand til at tilgive den mand, som havde taget deres søns liv. Vi har for nylig været vidne til to andre tragedier her i Utah, som viser tro og tilgivelsens helbredende kraft. Gary Saron, hvis kone og to børn blev dræbt juleaften, da en lastbil kørte ind i deres bil, udtrykte umiddelbart sin tilgivelse og omtanke for den angiveligt fulde chauffør. Da en bil i februar smadrede ind i biskop Christopher Williams' køretøj, traf han en beslutning om betingelsesløst at tilgive føreren, som havde forårsaget ulykken, så helingsprocessen kunne finde sted uhindret. Hvad kan vi lære af erfaringer som disse? Vi må genkende og anerkende følelser og vrede. Det kræver ydmyghed. Men hvis vi knæler ned og beder vores himmelske fader om tilgivelsens ånd, så vil han hjælpe os. Herren forlanger, at vi tilgiver alle mennesker for vort eget bedste, for had hæmmer åndelig vækst. Kun når vi befrier os selv fra had og bitterhed, kan Herren udøse fred i vores hjerte, akkurat som han gjorde det i Amish-samfundet og hos familierne Christensen, Saron og Williams. Selvfølgelig skal samfundet beskyttes mod hård kriminalitet, for barmhjertighed kan ikke berøve retfærdigheden. Biskop Williams udtrykte rammende, da han sagde, tilgivelse er en kilde til styrke, men den befrier os ikke fra konsekvenserne. Når en tragedie rammer, bør vi ikke reagere ved at søge personlig hævn, men snarere lade retssystemet gå sin gang, og så selv give slip på det. Det er ikke let at give slip og rense sit hjerte for betændt bitterhed. Frelseren har gennem sin forsoning tilbudt os alle en dyrebar fred, men den kan kun komme til os, når vi er villige til at smide alle negative følelser af vrede, nag eller hævngerighed væk. For alle de af os, som forlader vores skyldnere, selv dem, som har begået alvorlige forbrydelser, giver forsoningen fred og trøst. Lad os huske på, at vi skal tilgive os selv, at vi skal tilgive for selv at blive tilgivet, som det udtrykkes i en af mine yndlingssalmer. Glem de fejl, han mod dig gør. Jesus glemte dine før. Jeg tror af hele mit hjerte og sind på den helbredende kraft, der kan komme til os, når vi følger Frelserens råd og tilgiver alle mennesker. I Jesu Kristi navn. Amen.
I have felt impressed to speak
about. Jeg har følt mig tilskyndet til at tale om skilsmisse. Det er et følsomt emne, fordi det vækker så stærke følelser hos mennesker, der på forskellige vis er blevet berørt af en. Nogen ser sig selv eller deres kære som ofre for en skilsmisse. Andre ser sig selv som begunstigede. Nogle ser en skilsmisse som bevis på en fiasko. Andre betragter den som en nødvendig flugtvej for ægteskabet. På den ene eller anden måde berører skilsmisse de fleste familier i kirken. Uanset hvordan det ser ud for jer, så beder jeg at lytte, når jeg prøver at tale lige om følgerne af skilsmisse på de evige familieforhold, som vi trakter efter evangeliets plan. Jeg taler, fordi jeg er bekymret, men med håb. Vi lever i en verden, hvor selve begrebet ægteskab er i fare, og hvor skilsmisse er dagligdags. Den opfattelse, at samfundet har en stærk interesse i at bevare ægteskabet for alles bedste, såvel som for det bedste for ægtepart og deres børn, er hos mange blevet erstattet af en idé om, at ægteskabet kun er et privat forhold mellem samtykkende voksne, og som kan afsluttes, når den ene af parterne ønsker det. Nationer, som ikke har haft nogen skilsmisselov, har fået en, og de fleste nationer, som tillader skilsmisse, har gjort den nemmere at få. Desværre kan det, under de nuværende skilsmisselove, hvor det ikke er nødvendigt, at nogen har gjort noget forkert, være nemmere at afbryde et ægteskabsforhold med en uønsket ægtefælle, end at ophæve ansættelsesforholdet med en uønsket ansat. Nogen taler endda om det første ægteskab som et begyndelsesægteskab, ligesom en lille bolig, som man bor i et stykke tid, før man flytter til noget bedre. Svækkelsen af den opfattelse, at ægteskabet er varig og dyrbart, har langtrækkende konsekvenser. Under indflydelse af deres egne forældres skilsmisse eller populære opfattelser af, at ægteskabet er en lænke, der forhindrer opfyldelse af ens personlige drømme, er der nogle unge, der skyer ægteskabet. Mange af de, der gifter sig, forpligter sig ikke fuldt ud, men er parate til at flygte ved den første alvorlige udfordring. I modsætning hertil har nutidige profeter advaret om, at det at se på ægteskabet som blot en aftale, man kan indgå efter for godt befindende og bryde ved første vanskelighed, er et onde, der fortjener streng fordømmelse, især hvor børn kommer til at lide under det. I fordums tid, og også under stammelove i nogle lande, hvor vi nu har medlemmer, har mænd lov til at lade sig skille for de mest ubetydelige ting. En sådan uretfærdig undertrykkelse af kvinder blev afvist af Frelseren, da han sagde, Moses tillod, på grund af jeres hjerters hårdhed, at skille jer fra jeres hustru. Men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger til jer, den, der skiller sig fra sin hustru, af anden grund end utugt, og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Og den, som gifter sig med den, der er skilt, begår den slags ægteskab, der er nødvendig for ophøjelse, evig varighed og guddommelig kvalitet, overvejer ikke skilsmisse. I Herrens templer bliver ægtefar viet for al evighed. Men nogle ægteskaber udvikler sig ikke i retning af idealet. På grund af vores hjerters hårdhed, håndhæver Herren ikke i øjeblikket konsekvenserne af den celestiale standard. Han tillader fraskilte personer at gifte sig igen, uden den plet af umoralitet, der angives i den højere lov. Med mindre en fraskilt medlem har overtrådt alvorligt, kan hun eller han kvalificere sig til en tempelanbefaling under de samme standarder for værdighed, som gælder for andre medlemmer. Der er mange gode kirkemedlemmer, som er blevet skilt. Jeg taler først til dem. Vi ved, at mange af jer er uskyldige ofre. Medlemmer, hvis tidligere ægtefælle til stadighed brød hellige pagter, eller forlod eller nægtede at udføre ægteskabelige pligter gennem længere tid. Medlemmer, der har oplevet et sådan svigt, har førstehåndskendskab til forhold, der er værre end skilsmisse. Når et ægteskab er dødt, og alt håb om genoplevelse er ude, så er det nødvendigt at have et middel til at bringe det til ophør. Jeg har set eksempler på det i Filippinerne. 2 dage efter, at et ung par var blevet viet i templet, forlod ægtemanden sin unge hustru og har ikke ladet høre fra sig i mere end 10 år. En gift kvinde flygtede og opnåede skilsmisse i et andet land, men hendes ægtefælle, der blev tilbage, er stadigvæk ifølge filippinsk lov gift. Eftersom der ikke findes mulighed for skilsmisse i dette land, har disse uskyldige ofre, der er blevet efterladt, på ingen måde at bringe deres ægteskabelige status til ophør eller komme videre med deres liv. Vi ved, at nogen ser tilbage på deres skilsmisse og fortryder, at de selv delvist eller overvejende var årsag til det. Alle, der har været gennem en skilsmisse, kender smerten og behov for den helbredende kraft og det håb, som forsoningen til veje bringer. Denne helbredende kraft og dette håb er til for dem og også for deres børn. Nu taler jeg til gifte medlemmer, især til enhver, der måtte overveje skilsmisse. Jeg anmoder indtrængende jer og dem, som råder jer, om at indse den kendsgerning, at for de fleste ægteskabelige problemer svedkommende, er løsningen ikke skilsmisse, men omvendelse. Ofte er årsagen ikke uforligelighed, men selviskhed. Det første skridt er ikke separation, men reformation. Skilsmisse er ikke en universal løsning, og den medfører ofte langvarige hjertesorg. Et bredt baseret international undersøgelse af niveauet af lykke før og efter større begivenheder i livet fandt, at personer gennemsnitligt set langt bedre genvinder deres niveau af lykke efter, at en ægtefælle er død, end efter skilsmisse. Ægtefæller, som håber, at en skilsmisse løser problemer, finder ofte, at den gør dem værre, eftersom de komplikationer, der følger i kølvandet på en skilsmisse, især hvor der er børn, skaber nye konflikter. Tænk først på børnene. Fordi en skilsmisse adskiller børnenes interesse fra deres forældres interesse, er børnene de første ofre. Eksperter i familieliv fortæller os, at den vigtigste årsag til den nuværende forværing i børns velbefindende er den nuværende svækkelse af ægteskab, fordi familiens ustabilitet får forældrenes investering i børnene til at falde. Vi ved, at børn, der vokser op hos en enlig forælder efter en skilsmisse, har meget højere risiko for stof- og alkoholmisbrug, seksuel løsagtighed, dårlig skolegang og mange andre dårligdomme. Et par med alvorlige ægteskabsproblemer bør gå til deres biskop. Som Herrens dommer kan han give de råd, og måske også den kirkedisciplinering, der vil føre til helbredelse. Biskopper råder ikke medlemmer til skilsmisse, men de kan hjælpe medlemmer med konsekvenserne af deres egne beslutninger. Ifølge Herrens lov har et ægteskab på samme måde som et menneskeliv dyrebart og levende. Hvis vores legeme fejler noget, så søger vi helbredelse. Vi giver ikke bare op. Så længe der er udsigt til, at vi kan blive ved med at leve, så søger vi helbredelse igen og igen. På samme måde burde også gælde vort ægteskab, og hvis vi søger Herren, vil han hjælpe os og helbrede os. Sidste dages hellige ægtefæller bør gøre alt, hvad der står i deres magt, for at bevare ægteskabet. De burde følge de ægteskabsberigende råd i det første præsidentskabs budskab i Jehona for april 2007. For at undgå såkaldt uforligelighed bør de være bedste venner, venlige, hensynsfulde, opmærksomme på hinandens behov og altid søge at gøre hinanden glade. De bør være partnere i familiens økonomi og arbejde sammen for at styre deres ønsker om timelige ting. Selvfølgelig kan der være tidspunkter, hvor den ene ægtefælle ikke lever op til standarderne, og den anden bliver såret og føler smerte. Når det sker, bør den forurettede part vægte nuværende skuffelser mod tidligere gode stunder og fremtidige lyse og udsigter. Hold ikke liv i tidligere fejltagelser ved at rippe op i dem igen og igen. I forbindelse med ægteskabet er voksende bitterhed ødelæggende, og tilgivelse er guddommelig. Bønfald Herren om at få åndens vejledning til at tilgive fejltagelser, som præsident Faust så smukt har talt om, for at overvinde svagheder og styrke båndene. Hvis I allerede er sunket ned til det lave ægteskab kun af navn stadig, så beder jeg jer om at tage hinanden i hånden, knæle ned sammen og inderligt bede om hjælp og om forsoningens helbredende kraft. Jeres ydmyge og forenede bønder vil bringe jer nærmere Herren og hinanden og vil hjælpe jer på den svære klatretur tilbage til harmoni i ægteskabet. Overvej disse observationer fra en klog biskop med stor erfaring i at rådgive medlemmer med ægteskabelige problemer. Om dem, der ender med at blive skilt, sagde han. Generelt sagde hvert par eller person, at de erkendte, at skilsmisse ikke var godt, men de påstod alle, at deres situation var anderledes. Generelt fokuserede de på ægtefællens fejl og tillagde kun deres egen opførsel et mindre ansvar. Kommunikationen var død. Generelt så de bagud og var ikke villige til at efterlade deres bagage af fortidig opførsel i vejsiden og køre videre. Indimellem var alvorlig synd involveret, men ofte elskede de bare ikke hinanden mere og sagde, han tilfredsstiller ikke længere mit behov, eller hun har ændret sig. Alle var bekymrede over følgerne for børnene, men konklusionen var altid, at det er værre for dem at være sammen med os, når vi skændes. Slut på citat. I modsætning hertil fik de ægtepar, der fulgte biskoppens råd og blev sammen, et endnu stærkere ægteskab ud af det. Dette udfald begyndte med en fælles forpligtelse om at holde befalingerne, forblive aktiv med hensyn til deltagelse i deres kirkemøder, læsning i skriften og bøn, og at arbejde med deres egne svagheder. De erkendte forsoningens betydning og kraft for deres ægtefælle og for dem selv, og de var tålmodige og prøvede igen og igen. Når de ægtepar han rådgiv, gjorde dette, omvendte sig og arbejdede på at redde deres ægteskab, rapporterede denne biskop, at så blev der opnået helbredelse i 100% af tilfældene. Selv de, der mente, at deres ægtefælle bærer hele skylden, bør ikke haste for haste. En undersøgelse fandt, citat, intet bevis på, at skilsmisse eller separation typisk gjorde voksne gladere, end at forblive i et ulykkeligt ægteskab. 2 ud af 3 ulykkeligt gifte voksne, der undgik skilsmisse, fortalte 5 år senere, at de var lykkeligt gift, citat slut. En kvinde, der blev et ulideligt ægteskab i mange år, indtil børnene var vokset op, forklarede, der var 3 parter i vores ægteskab, min mand, mig og Herren. Jeg sagde til mig selv, at hvis 2 af os kunne holde sammen, så kunne vi holde sammen på det. Håbets kraft, som det kommer til udtryk i disse eksempler, bliver nogle gange belønnet med omvendelse og forlydelse, men nogle gange gør det ikke. Personlige omstændigheder varierer meget. Vi kan ikke kontrollere, og vi er ikke ansvarlige for andres valg, selv når de påvirker os med stor smerte. Jeg er sikker på, at Herren elsker og velsigner ægte mænd og hustruer, der kærligt prøver at hjælpe ægtefæller, der kæmper med store problemer som pornografi eller anden afhængighed, eller med langvarige konsekvenser af misbrug som børn. Uanset udfaldet, og ligegyldigt hvor svære jeres oplevelse er, så har I det løfte, at I ikke vil blive nægtet det evige familiebånds velsignelser, hvis I elsker Herren, holder hans befalinger og bare gør det bedst, I kan. Da den unge Jakob led trængsler og megen sorg på grund af andre familiemedlemmers handlinger, forsikrede hans far Lehi ham om, du kender Guds storhed, og han vil hellige dine trængsler til gavn for dig. På samme måde forsikrede apostel Paulus os om, at alt virker til gode for dem, som elsker Gud. Til slut vil jeg kort tale til dem, der overvejer ægteskab. Den bedste måde at undgå skilsmisse fra en utro, grov og ikke støttende ægtefælle, er at undgå at gifte sig med sådan en. Hvis I gerne vil have et ordentligt ægteskab, så må I se ordentligt for. Forbindelser, der er skabt ved at hænge ud sammen eller ved at udveksle informationer over internettet, er ikke grundlag nok for et ægteskab. Der bør være dating, efterfulgt af forsigtig betænksom og indgående kurmageri. Der bør være rige muligheder for at opleve den fremtidige ægtefælle under forskellige forhold. De forlovede bør lære alt, hvad de kan om familien til dem, som de snart vil indgå ægteskab med. I alt det bør vi være klar over, at et godt ægteskab ikke kræver en fuldkommen mand eller en fuldkommen kvinde. Det kræver blot en mand eller en kvinde, der er forpligtet til sammen at stræbe mod fuldkommenhed. Præsten Spencer W. Kimball har sagt, to personer, der nærmer sig ægteskabets alder, må forstå, at for at opnå lykkeligt ægteskab, skal de vide, at det indebærer, at man må ofre, dele og give afkald på personlige friheder. Det indebærer langvarig streng sparsommelighed. Det indebærer børn, der forårsager økonomiske byrder, ekstra arbejde, omsorg og bekymring. Men det indebærer også den dybeste og smukkeste af alle følelser. Ud fra personlige erfaringer kan jeg bære vidnesbyrd om den glæde ved ægteskabets og familielivets sødme, som familiedeklarationen beskriver, som værende baseret på en mand og hustru store ansvar for at elske og vise omsorg for hinanden og deres børn, og på Herren Jesu Kristi lærdomme. Jeg vidner om ham som vores frelser, og beder i hans navn for alle, der stræber efter en evig families største velsignelser. I Jesu Kristi navn. Amen.
I take as my subject today something President Hinckley said in General Conference.
Jeg har i dag taget mit emne fra noget, som præsident Hinckley sagde til en aprilkonference i 1973. Jeg var lige vendt hjem fra min mission, der ventede så meget. Ville jeg være i stand til konsekvent at træffe de rette valg i mit liv? Else Gordon B. Hinckley talte om et møde med en ung søofficer fra Asien. Officeren havde ikke været kristen, men under sin træning i USA, sin uddannelse, havde han lært kirken at kende og var blevet døbt. Præsident Hinckley spurgte officeren, dine forældre er ikke kristne. Hvad vil der ske, når du vender hjem til som kristen og nærmere betegnet som mormonkristen? Der gik en sky hen over officerens ansigt, og han svarede, min familie vil blive meget skuffet, hvad angår min karriere og min fremtid, så er alle muligheder måske lukket for mig. Præsident Hinckley spurgte sig, er du villig til at betale så høj en pris for evangeliet? Med hans mørke øjne, der var fugtige af tårer, besvarede han spørgsmålet. Det er sandt, er det ikke? Præsident Hinckley svarede, ja, det er sandt. Og hertil svarede officeren, hvad andet betyder så noget? Igennem årene har jeg tænkt på disse ord. Det er sandt, er det ikke? Hvad andet betyder så noget? Sagen, som vi arbejder for, er sand. Vi respekterer vores venner og naboers overbevisning. Vi er alle Guds sønner og døtre. Vi kan lære meget af andre troende og af gode mænd og kvinder, som præsident Faust lige underviste at sige. Alligevel ved vi, at Jesus er Kristus. Han er opstanden. I vore dage gennem profeten Joseph Smith, at Guds præstedømme blev gengivet. Vi har Helligåndsgaven. Mormons bog er, hvad vi hævder, det er. Løfterne i templerne er sikre. Herren selv har erklæret Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige unikke og særlige mission til at være et lys for verden og et sendebud til at berede vejen for ham, selv mens evangeliet ruller frem til jordens ender. Det er sandt, er det ikke? Hvad andet betyder så noget? Der er selvfølgelig andre ting, som betyder noget, og det gælder enhver. Da jeg hørte præsident Hinckleys tale om som 21-årig, havde jeg brug for at koncentrere mig om mine studier. Jeg havde brug for et job for at have råd til skolen, og på en eller anden måde skulle jeg overbevise en særlig ung pige om, at hun skulle satse på mig. Og jeg deltog også i andre værdige aktiviteter. Hvordan finder vi vej igennem de mange ting, som betyder noget? Vi forenkler og forædler vores perspektiv. Nogle ting er onde og bør undgås. Nogle ting er dejlige. Nogle ting er vigtige. Og nogle ting er aldeles nødvendige. Frelseren sagde, dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Tro er ikke blot en følelse, det er en beslutning. Med bøn, studium, lydighed, pagter, bygger og forstærker vi vores tro. Vores tro på frelseren og hans værk i de sidste dage bliver den stærke linse, som vi bedømmer alt andet gennem. Når vi så finder os selv i livets svære prøvelser, som Old Stokes lige har talt om, har vi styrken til at vælge den rette kurs. Præsident Hinckley sagde det på den måde. Hvis et menneske er motiveret af stærke overbevisninger om, hvad der er sandt, så udøver han selvdisciplin. Ikke fordi kirken kræver det af ham, men fordi han dybt i sit hjerte ved det. Er vi tilstrækkeligt motiveret af stærke overbevisninger om, hvad der er sandt? Afspejler vores valg denne motivation? Er vi blevet dem, som vi ønsker at være? Det er sandt, er det ikke? Hvad andet betyder så noget? Vi ved, hvad der er rette. For nogle år siden var min hustru Kathy sammen med vores børnebørn, mens deres forældre var væk. Vores 4-årige barnebarn skubbede hårdt til sin lillebror. Efter at have trøstet det grædende barn, vendte Kathy sig mod den 4-årige og spurgte sig hensynsfuldt, hvorfor skubber du til din lillebror? Han så på sin bedstemor og svarede, Mimi, jeg er ked af det. Jeg har mistet min VDR-ring, og jeg kan ikke vælge det rette.
We need to be careful.
Vi er nødt til at være forsigtige, for undskyldninger kan hæmme vores fremgang. Stærke overbevisninger om, hvad der er sandt, findes i hjertet af sidste dags hellige nation over hele verden. Denne styrke af tro bærer rigets værk fremad. For mange år siden stod min hustru og jeg ved en modig søsters side i Frankrig, da hendes mand, der stadig var i 30'erne, gik gennem sløret. Ansvaret for retfærdigt at undervise og vejlede hendes 4 små børn helt alene, synes helt overvældende. Og dog, 16 år senere, hendes 3 sønner alligevel vendt hjem fra deres mission, og hendes datter blev besejlet i templet. Jeg kender en bror i Brasilien, som tilsluttede sig kirken som 16-årig. Han var det eneste medlem i sin familie. Da tiden nærmede sig hans mission, protesterede hans forældre. Han hørte intet fra dem under sin mission og vendte hjem til biskoppens hjem. Historien har dog alligevel en lykkelig slutning. Eftersom han nu har en smuk familie, arbejder som tandlæge, og hans forældre ønsker, at han kunne gøre sine brødre interesseret i kirken. Jeg kender en bror i et latinamerikansk land, som efter sin dåb besluttede, at han ikke kun ville betale en ærlig tiende, men han ville også betale al sin skat. Noget, som hans konkurrenter ikke gjorde. Herren har velsignet ham for hans ærlighed. Mange ofre udrettes i det stille. Hjemvendte missionærer, som ikke udsætter at finde en evig ledsager. Retskaffende kvinder, som ønsker at få børn og vier deres liv til at opdrage dem i kærlighed og sandhed. Familier, som omhyggeligt begrænser mediernes og internettets indflydelse, der kunne besmutte deres ånd. Samt mænd og hustruer, som finder tid til at være i templet sammen. Børn kan også udvikle denne troens linse. Jeg mødte for nylig unge i Seoul i Korea, som på grund af travlt skoleskema ikke kommer hjem før sent hver aften, og som alligevel 5 dage om ugen deltager i et tidlig morgenseminar klokken 6. Jeg kender en 8-årig baseballspiller, stjernen på sit hold, som helt af sig selv forklarede sin træner, at han ikke kunne være med i finalen, fordi det blev afholdt på en søndag. Mange stille handlinger i dyb tro kender kun Gud, men det bliver optegnet i himlen. Det er sandt, er det ikke? Hvad andet betyder så noget? Frelseren sagde, men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer i tilgift. Jeg vidner om, at det er sandt, og at det betyder noget. I Jesu Kristi navn. Amen.
I love the Book of Mormon.
Jeg elsker Mormons bog. Den indeholder vidunderlige historier for børn i alle aldre. Men mere vigtigt er det, at den underviser os i tidsløse belæringer, som ofte bliver genfortalt i primærsangen. For eksempel er der en stor lektie at lære i sangen om Helamands hær. Vi synger, vi vil sprede hans evangelium ud over hele vores jord. Der er også mange af os, som også føler, at vi er blevet født, og lyset har set, vi takker Herren. Mit budskab i dag er til alle jer, den første generation af medlemmer, som er blevet født, er agtværdige forældre og alligevel ikke er blevet undervist evangeliet i jeres hjem. I stedet for at være som Helamands hær, som er blevet fortalt af deres møder, at Gud ville udfride, kan I være som deres forældre, Ammons folk, der voksede op som ikke-troende. Det kan være nyttigt at gennemgå historien om Ammons folk. De var lamanitter, som var blevet undervist i evangeliet af Ammon, Aaron og andre. Da de havde accepteret evangeliet, blev disse lamanitter kaldt anti-nefilehi, og senere blev de kaldt Ammons folk. Ammons folk, sønner for Helamands krigere, som var med i kampen mod de ikke omvendte lamanitter. Styrken i Helamands hær begyndte derfor med deres forældre, som var Ammons folk. De var de første, som lærte om evangeliet gennem skrifterne. De lærte om bønens kraft, og det var dem, som først indgik og holdt pagter med Herren. Og på samme måde som det begyndte med dem, begynder det med jer. Som første generationsmedlemmer er det jer, der skal påbegynde cirklen med at undervise og styrke den næste generation. Aaron, som var en stor missionær, brugte skriften til at undervise den lamanitiske konge og Ammons folk om tro, omvendelse og Jesus Kristus og forløsningsplanen. I dag fortsætter læsningen og studiet med skriften med at opbygge vores tro. Men læsning af skriften kan dog udgøre en udfordring for alle. Præsident Boy K. Packer fortalte om sin første forsøg på at læse Mormons bog i sin teenageår. Jeg åbnede den og læste. Jeg er Nefi, der er født af agtværdige forældre. Det var interessant, og jeg kunne følge med, indtil jeg nåede frem til kapitlerne om Messias. Så nogle få måneder senere besluttede jeg mig igen for, at jeg ville forsøge at læse Mormons bog. Jeg læste, jeg er Nefi, der er født af agtværdige forældre. Men hver gang jeg prøvede det, rapte jeg i sejsmuren. Og til sidst beslutter mig for, at jeg også vil læse dem. Og selvfølgelig læste præsident Packer dem. Udholdenhed er nøglen. Som en hver læsning af skriften begynder det ukendte ord at give mening. Man kan læse om helte og modige heltegerninger. Man kan lære om Herrens inderlige barmhjertighed. Og vigtigst af alt kan man mærke Guds kærlighed og vide, at Jesus er vores frelser. Bøn er et trosfremmende værktøj. Den lamanitiske konge ønskede at vide, hvad han skulle gøre for at opnå evangeliets glæde, bad han til Herren. Vi har også fået løfte om, at hvis vi spørger, vil vi få. Stanley var en 19-årig undersøger i Hongkong. Han var begejstret for evangeliet og ønskede at blive døbt, indtil hans venner kritiserede kirken. Han mødtes med missionærerne. De vidnede om, at Gud bekymrede sig nok om ham til at svare på hans bønner. De opfordrede ham til at knæle ned og spørge, hvor himmelske fader om belærerne var sande. Missionærerne bad begge hver sin korte bøn. Så bad Stanley. Da han afsluttede sin ydmyge bøn, spurgte de ham, Stanley, hvad føler du? Han løftede langsomt hovedet og svarede næsten viskende, dåb, dåb. Endelig er det at indgå og holde hellige pagter, også fremme for troen. Ammons folk indgik pagt om, at de hellere end at udgive deres brødres blod, ville ofre deres eget liv. Når vi bliver døbt, indgår vi pagt om at påtage os Kristi navn. Vi bliver mindet om disse pagter, når vi deltager i nadveren. Når vi holder disse pagter, kan vi have Helligåndens konstante ledelse. Det er Helligånden, trøsteren, som lærer os alle ting. En søster i Mexico var 16 år gammel, da missionærerne kom til hendes dør. Hun fortalte, at de underviste med ånden. Det virkede, som om de tog benet fra mine øjne, og at Herren oplyste min forstand. Guds ord og mine bønner styrkede mig til at overkomme min næste prøvelse, som var at mødes med min far. Da jeg mødte modstand fra min familie på grund af min dåb, styrkede Herrens ånd mig ved at hviske, hold ud, hold ud. Nogle af dine slægtninge blev medlemmer af kirken. Skriften, bøn og indgåelse af pagter hjalp ikke alene Ammons folk, men også den første generation af medlemmer alle steder, inklusive mig. Jeg er nemlig barn af agtværdige forældre, selvom jeg ikke blev undervist evangeliet hjemmefra. Mine forældre lærte mig dog om moralske værdier og etisk opførsel. Jeg kan huske, at min far, som ikke var medlem, hjalp mig med at skrive min første tale i kirken. Emnet var ærlighed, og i stedet for at citere den 13. trosartikel, så brugte vi et eksempel om en mand, som blev kaldt Ærlige Abe. Det blev overladt til lærere i primære og ledere i unge piger, og præstømleder underviste mig om evangeliet. Da jeg var 7 år gammel, underviste min lærer i søndagsskolen og som bøn. Og jeg ønskede at bade. Hun lærte os om tiende, og jeg ønskede at betale tiende. Hun underviste os om faste, og jeg var jo kun 7, så jeg ville ikke faste. Men da hun underviste os om dåb, så ville jeg døbes. Jeg er taknemmelig for mine agtværdige forældre, som støttede mig i min beslutning, og som senere også blev medlemmer af kirken. Ammons folk efterlevede evangeliet, og de var standhaftige i troen på Kristus, ja, indtil enden. Det begyndte med dem, og det begynder med os. Som den første generation af medlemmer, som har fået vidensbyrd, har vi et ansvar for at undervise børnene. Vi må undervise dem i vores hjem og i vores klasser. Vi må belære dem om Guds ord fra skriften. Vi må lære dem om bønnens kraft, og vi må lære dem om de velsignelser, der følger af at indgå og holde pagter. Hvis vi lærer dem det, vil de være i stand til at sige, vi vil sprede hans evangelium ud over hele vores jord. Vi vil forkynde sandheden, for vi vil bringe verden hans ord. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir and congregation.
Og forsamlingen synger nu på bjergets høje top, som er nummer 4. Efter sangen skal vi høre fra ældste Glenn L. Pace fra de 70 og ældste M. Russell Ballard fra de 12 apostles kvorum. Koret synger derefter, For he shall give his angels to watch over thee, efterfulgt af When faith endures.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dette var aprilkonferencen af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige.
Some time ago, I had
for noget tid siden havde jeg en dejlig samtale med en imponerende 16-årig pige. Jeg fandt ud af, at hun var det eneste medlem af kirken i det gymnasium, som hun gik på. Jeg spurgte hende, hvad er den største udfordring, du har mødt ved at være det eneste medlem? Hun tænkte sig godt om og gav et meget indsigtsfuldt svar. Det er at tro på, at noget er sandt, når alle andre tror, at det er forkert, og at tro på, at noget er forkert, når alle andre tror, at det er sandt. Jeg stillede hende et andet spørgsmål. Ved du, at Joseph Smith er Guds profet? Hendes svar lød, Det tror jeg nok, men jeg er ikke helt sikker. Her til morgen vil jeg gerne spørge de unge overalt i kirken. Ved I det? Første gang jeg selv vidste, at jeg havde et vidnesbyrd, var, da jeg var kun 11 år gammel. Og mine forældre tog mig med til tempelpladsen i Salt Lake City. Min yndlingsaktivitet var at indsamle gratis tryksager. Jeg blev mester i at samle dem. Jeg spurgte, er den her gratis? Når jeg fik et bekræftende svar, strakte jeg min 11-årige hånd ud og sagde, tak, er den også gratis? Tak. Nogle gange sagde damen måske, nej, desværre, de koster 50 øre. Så sænkede jeg ufortrødent mit hoved og sagde meget skuffet, nå, den har jeg ellers altid så gerne ville læse, men jeg har bare ikke nogen penge. Tak. Det virkede hver gang. Men sandheden er, at jeg aldrig læste noget af det. Jeg samlede bare. Men på netop denne tur sad jeg alene i vores Chevrolet fra 1948 og ventede på mine forældre. Og uundgåeligt kom jeg til at kede mig. I desperation kiggede jeg ned på sædet og fik øje på stakken af gratis tryksager. Jeg tog en pjæse med titlen Joseph Smith fortæller sin egen historie, og jeg begyndte at læse den. Jeg blev grebet af den og fyldt med glæde. Da jeg havde læst den, fik jeg øje på mig selv i bagspejlet, og til min store overraskelse græd jeg. Dengang forstod jeg ikke hvorfor, men det gør jeg nu. Jeg havde følt åndens vidnesbyrd. Mine forældre var der ikke. Min søster var der ikke. Min primærlærer var der ikke. Der var kun mig og Helligånden. Se, det kan ske for jer, og noget lignende er sikkert allerede sket. Når vi søger et vidnesbyrd, så søger de af jer, der er født i kirken, måske en anden bemærkelsesværdig åndelig følelse, der er helt anderledes end noget andet, I nogensinde tidligere har følt. I har måske hørt nyomvendte vidne om deres omvendelser, undrede jeg over, om der er noget, I mangler. En årsag til, at det virker så bemærkelsesværdigt for dem, er, at det er nyt. I har haft de samme følelser hele jeres liv, til familieaftener, vidnesbyrdmøder for unge, seminarer, læsning i skrifterne og mange andre lejligheder. Hvor missionærer bliver undervist i at hjælpe undersøger med at erkende, når de føler ånden. Jeg kan huske, at jeg ved utallige lejligheder standset midt i en intens åndelig samtale og har sagt, lad os lige stoppe op et øjeblik og tale om, hvad I føler lige nu. I føler det, som om vi har mindet jer om noget, I har glemt. I føler, at vi fortæller jer sandheden. I føler fred. I føler Helligånden. Jeg kan huske, at jeg underviste en yderst intelligent kvinde, som havde meget svært ved at acceptere noget som helst, før hun endelig havde afgjort alle løse ender. Alligevel hørte vi hende langt om længe sige, jeg kan ikke længere fornægte denne følelse. Hun blev medlem af kirken og var meget glad de næste par år, men efterhånden lod hun sine intellektuelle tvivl snige sig ind, og til sidst forlod hun kirken. Der gik 15 år, og hun kom og besøgte vores familie. Vi tog hende med hen til tempelpladsen. Da vi begyndte at gå op ad den cirkelformede rampe, der fører op til statuen af frelseren, stoppede hun op og sagde med tårer i øjnene, nu kommer den følelse igen. Mit hjerte længes stadig efter det, som mit sind ikke vil acceptere. Når I engang har følt det, kan I aldrig glemme det. Åndelig bekræftelse sker i en ung alder for dem, der kommer ud for åndelige oplevelser. som forældre og ledere, er vi gode til at sikre os, at de forstår reglerne og befalingerne. Men vi kunne måske blive bedre til at hjælpe jer med at opnå et vidnesbyrd om principperne og lærdommene. Måske kunne vi oftere stoppe op og hjælpe jer med at lære og genkende ånden. Når I en gang har genkendt de følelser for det, de er, vil jeres tro på dem øges. Snart opdager I, at I har udviklet en åndelig sjette sans, som ikke kan blive vildledt. Som 11-årig vidste jeg, at Joseph Smith var en Guds profet. Jeg hørte ikke nogen stemmer og så ikke nogen engle eller noget i den stil. Det, jeg følte, var meget mere overbevisende. Min åndelige sans var blevet berørt. Jeg følte opstemthed sprudle frem fra mit inderste væsen. En følelse, som er beskyttet mod alt bedrag. Den åndelige sans rører kun på sig, når den bliver aktiveret af Helligånden. Hvordan føles den åndelige bekræftelse? Det er lige så svært at beskrive den, som at beskrive duften fra en rose, en fugl sang eller et smukt landskab. Ikke desto mindre ved I det, når I føler det. Skrifterne giver os en vis indsigt i disse følelser. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, jeg vil give dig min ånd, som skal oplyse dit sind, og som skal fylde din sjæl med glæde. Og da skal du vide det. Nogle gange er følelsen ligesom en erindring. Vi lærte oprindeligt evangeliet at kende i vores himmelske hjem. Vi er kommet ned på denne jord med et glemslens slør. Og alligevel ligger disse slumrende erindringer og dvæler i hver eneste ånd. Helligånden kan fjerne sløret og vække disse erindringer af deres slummer. Ofte er min reaktion på en formodentlig nyfunden sandhed. Nå, det kan jeg godt huske. Talsmanden, som er Helligånden, vil minde jer om alt. Mine unge brødre og søstre, jeg indbyder jer til et forsøg med mine ord. Vil I læse og bede om Joseph Smiths historie? Det vidunderlige ved at vide, at det er sandt, er, at I samtidig ved, at Gud Faderen og Jesus Kristus lever og står i spidsen for denne kirke i dag. Jeg opnåede den kundskab, da jeg var 11 år, og nu står jeg foran jer som et ordineret, særligt vidne om Jesus Kristus og vidne om, at det er sandt. Jeg vidner også om, at Herren ønsker, at I skal vide, at det er sandt, så han vil tilkendegive sandheden af det for jer ved den hellige ånds kraft. I Jesu Kristi navn. Amen.
My brothers and sisters, the Holy Bible.
Mine brødre og søstre, Bibelen er et mirakel. Det er et mirakel, at 4.000 år som hellig og sekulær historie blev optegnet og bevaret i Bibelen af profeter, apostler og inspirerede gejstlige. Det er et mirakel, at vi har Bibelens kraftfulde lærdomme, principper, poesi og historier. Men mest af alt er det et vidunderligt mirakel, at der findes en optegnelse over Jesu liv, tjenestgerning og ord, som er blevet beskyttet gennem tidens mørke og gennem utallige generationers konflikter, sådan at de stadig har dem i dag. Det er et mirakel, at Bibelen bogstaveligt talt på sine sider indeholder Kristi omvendende og helende ånd, som gennem århundreder har vendt menneskers hjerter og foranledet dem til at bede og vælge den rette vej og søge efter deres frelser. Bibelen, den hellige skrifts kanoniske bøger, er et velvalgt navn. den er hellig, fordi den lærer os om sandheden. Hellig, fordi den varmer os ved sin ånd. Hellig, fordi den lærer, vi lærer om Gud, og hvordan han behandler mennesker. Og hellig, fordi den på alle sine sider vidner om Herren Jesus Kristus. Abraham Lincoln sagde om Bibelen, denne store bog er den største gave, Gud har givet menneskeheden. Alt det gode frelse, han gav verden, er omtalt i denne bog. Hvis det ikke var for den, ville vi ikke kende ret fra uret. Det skyldes ikke held eller en tilfældighed, at vi har Bibelen i dag. Retfærdige mennesker blev tilskyndet af ånden til at optegne det hellige, det de så og de inspirerede ord, de hørte og talte. Andre hengivende mennesker blev tilskyndet til at beskytte og bevare disse optegnelser. Men som John Wycliffe, den modige William Tyndale og Johann Gutenberg blev tilskyndet trods meget modstand til at oversætte Bibelen til et sprog, som folk kunne forstå, og til at trykke det i bøger, som folk kunne læse. Jeg tror også, at kong Jakobs lærde, der i 1600-tallet oversatte Bibelen til engelsk, modtog åndelige tilskyndelser af deres oversættelse. Den mørke middelalder var mørk, fordi evangeliets lys var skjult for menneskene. De havde hverken apostle eller profeter. Ej, heller havde de adgang til Bibelen. De gejstlige holdt skriften hemmelig og utilgængelig for folket. Vi skylder de mange martyrer og reformatorer som Martin Luther, Jean Calvin og Jan Hus meget, fordi de krævede frihed til at tilbede og almindelig adgang til hellige bøger. William Tyndale gav sit liv, fordi han så endelig troede på Bibelens kraft. Han sagde, beskaffenheden af Guds ord er således, at hvem der end læser det, eller hører det, forklaret, eller drøftet, straks vil blive bedre, dag for dag, indtil han til sidst bliver et fuldkomt menneske. Oprigtigt, flittigt studium af Bibelen, gør os bedre, og vi bør altid huske de utallige martyrer, som kendte bogens kraft og ofrede deres liv, for at vi gennem dens ord kan finde vejen til evig glæde og fred i vores himmelske faders rige. Selvom disse tidlige kristne reformatorer var enige om meget, så var de også dybt uenige om mange læresætninger. Dette resulterede i dannelsen af utallige kristne sekter eller trosamfund. Roger Williams, en tidlig fortaler for religionsfrihed, skrev, der er ingen forskriftsmæssig organiseret kirke på jorden i dag. Ej, heller er der nogen person, der er kvalificeret til at forrette kirkelige ordinancer, hvilket heller ikke bliver. Før der sendes nye apostle, er det store hoved for kirken, hvis komme jeg ser hen imod. Millioner af mennesker er kommet til at tro på Gud og Jesus Kristus ved at søge sandheden gennem Bibelen. Utallige af dem havde intet andet end Bibelen til at nære og vejlede deres tro. På grund af reformatorens indsats er Bibelen blevet allemands eje nu. Guds ord blev læst omkring familiens ildsted, hos såvel høj som lav. Millioner af familier er blevet samlet ved at søge Jesu Kristi kirke gennem deres studium af skriften. I begyndelsen af 1800-tallet var en af disse familier i det nordlige New York Joseph Smith Seniors familie. En af sønnerne var Joseph Smith Jr., som søgte i Bibelen for at finde ud af, hvilken af de mange trosretninger, der var Jesu Kristi kirke, den som han havde organiseret. Han blev tilskyndet af Bibelens ord til at bede om yderligere indsigt fra Gud. Opsat på at finde den visdom, som skriften lovede, knælede Josef i ydmyg bøn i foråret 1820. Og hvilket vidunderligt lys og sandhed faldt der ikke på ham den dag, da han så den herlige tilkendegivelse af Gud Faderen og Herren Jesus Kristus. Og Gud kaldte atter en profet, som han gjorde i Noas, Abrahams og Moses dage. Hvor taknemmelig bør vi ikke være for Bibelen. I den lærer vi ikke alene om Kristi liv og lærdom. Vi lærer om hans kirke og om hans præstdømme og om den organisation, han stiftede, og som blev kaldt Jesu Kristi Kirke på den tid. Vi tror på denne kirke, og vi tror på, at Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, er den samme kirke, som blev genoprettet på jorden, organiseret fuldstændig lige sådan og med det samme præstdømme. Uden Bibelen vil vi ikke kende til hans kirke dengang, ej heller vi have hans evangeliums fylde nu. Jeg elsker Bibelen. Jeg elsker belæringen og ånden i den. Jeg elsker det gamle testamentets uimodståelige og dybsindige historier, og de store profeter, som vidnede om Kristi komme. Jeg elsker det nye testamentets apostolske rejser og mirakler og Pauli breve. Mest af alt elsker jeg dets øjenvidne beretninger om Jesu Kristi ord, eksempel og hans forsoning. Jeg elsker det perspektiv og den fred, der kommer af at læse Bibelen. Søskende, jeg er sikker på, at mange af jer har hørt folk sige, at mormonerne ikke er kristne, fordi de har deres egen Bibel, nemlig Mormons bog. Til enhver, som måtte have denne fejlopfattelse, siger vi, at vi tror på Herren Jesus Kristus som vores frelser, og som ophavsmand til vores frelse. Og vi tror på, ære, elsker Bibelen. Vi har yderligere hellig skrift, deriblandt Mormons bog, men den understøtter Bibelen. Den fortrænger eller erstatter den ikke. Jesus sagde, at vi bør granske skrifterne. De vidner om mig. Disse ord giver indsigt og inspiration til alle, som oprigtigt søger efter at kende og forstå sandheden om Jesus Kristus. Skriften er rig på historie, lærdom, beretninger og vidnesbyrd, som alle i sidste ende har fokus på den evige Kristus og hans fysiske og åndelige mission blandt vores himmelske faders børn. Medlemmer af Jesu Kristi Kirke er sidste dages hellige, tror, at ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt. Vi elsker Bibelen og de andre skrifter. Det kan komme som en overraskelse for nogen, som ikke er klar over, at vi tror på Bibelen som Guds åbenbarede ord. Det er en af grundpillerne i vores tro. Et mægtigt vidne om frelseren og om Kristi bestandige indflydelse hos dem, der tilbeder og følger ham. Jo mere vi læser og studerer Bibelen og dens lærdomme, desto klarere ser vi understregningen af de læresætninger, vi kender fra Jesu Kristi gengivne evangelium. Vi har en tendens til at elske de skrifter, vi bruger tid på. Vi bør måske tilpasse vores studier, så vi kan læse, elske og forstå alle skrifterne. Jer unge, I må især ikke underkende eller nedvurdere Bibelen. Det er en hellig optegnelse over Herres liv. Bibelen indeholder mange hundrede sider, mere end alle vores andre skrifter tilsammen. Den er al kristendommens grundvold. Vi kritiserer eller forklejner ikke nogens tro. Vores største ansvar som kristne er at forkynde det, som Gud har åbenbaret til alle hans børn. De, som tilslutter sig kirken, opgiver ikke deres tro på Bibelen. De styrker den tværtimod. Mormons bog udvander, bortvisker eller formindsker ikke Bibelen. Tværtimod, så udvider den, understreger den og fremhæver den. Der er ingen uoverensstemmelse mellem Bibelen og Mormons bog. Mormons bog vidner om Bibelen, og begge vidner de om Kristus. Det første vidnesbyrd om Kristus er det gamle testamente, som forudsiger og profeterer om frelserens komme, hans ophøjede liv og hans befriende sonoffer. Det andet bibelske vidnesbyrd om Kristus er det nye testamente, som beretter om hans fødsel, hans liv, hans tjenestegerning, hans evangelium, hans kirke, hans sonoffer, hans opstandelse, såvel som hans apostles vidnesbyrd. Det tredje vidnesbyrd om Kristus er Mormons bog, som også forudser Kristi komme, bekræfter Bibelens beretning om hans frelsende sonoffer, og afslører så, at den opstandne Herre besøgte jordens anden halvkugle. Undertitlen på Mormons bog et forklarende hensigtserklæring står på hver eneste eksemplar, og det er endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Hver af disse tre vidnesbyrd er en del af et stort, uopdeligt hele, som er Herrens åbenbarede ord til sine børn. De indeholder Kristi ord, som Herren har formanet os til at tage for os for at få evigt liv. De, som anser en del for at være mere vigtig eller sand end en anden, går glip af noget af den gamle hellige skrifts skønhed. Og de, som tror, at medlemmer af Jesu Kristi kirke er sidste dags hellige, ikke tror på Jesus Kristus eller Bibelen, bør bruge tid på at forstå kirken og betydningen af dens navn og kraften i dens budskab. Jeg undrer mig over, at nogen kan betvivle på denne kirkes tro på Bibelen og vores ståsted som kristne. Navnet på kirken er Jesu Kristi Kirke, hvis er sidste dags hellige. Ved vores sidste generalkonference i den bygning citerede vores kirkeleder Bibelen omkring 200 gange. Denne kirke er organiseret og fungerer på samme måde som den kirke, Kristus og hans apostle dannet i det nye testamente. Og i dag sidder Herrens, Jesu Kristi profet og apostle på forhøjningen. Jeg bærer mit højtidelige vidnesbyrd om, at vi i sandhed tror på Herren og frelseren, Jesus Kristus, og på hans åbenbarede ord i Bibelen. Vi tror ikke alene på Bibelen. Vi stræber til med efter at følge dens forskrifter og undervise i dens budskab. Budskabet, vores missionærer har med, handler om Kristus og hans evangelium og sonoffer. Og skriften udgør grundlaget for deres budskab. Vi siger til alle, vi udstrækker vores kærlighed til jer, og indbyder jer til at komme. Lad os dele som alt det, Gud har åbenbaret. Mine brødre og søstre, må vi fuldt ud, vi skal hjælpe alle mennesker, også dem, der ikke deler vores tro, med at forstå styrken i vores tro på Bibelen. Bibelen er hellig skrift, der kan lede os og hele menneskeheden til erkendelsen af, at Jesus Kristus er vores frelser. Må Gud give ønsket og evnen til at acceptere og efterleve hans lærdomme. Det er min ydmyge bøn i Herren Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you. My beloved brothers and sisters.
Kære brødre og søstre. Jeg er glad for muligheden for at tale til jer. Jeg takker hver eneste af jer for jeres bønner for mig. Jeg er dybt taknemmelig. I løbet af mine 49 år som generalautoritet har jeg talt over 200 gange til generalkonferencer. Jeg er nu i mit 97. år. Vinden blæser, og jeg føler mig som det sidste blad på træet. Faktisk er mit helbred ret godt, trods alle rygterne om det modsatte. Dygtige læger og sygeplejersker holder mig på rette spor, og nogle af jer dør måske før jeg gør. Med tanke på min alder, ønsker jeg at bære mit vidnesbyrd om dette værks grundlæggende sandheder. Jeg tilstår, at jeg ved ikke alt, men der er noget, som jeg er sikker på, og det, som jeg ved noget om, er det, som jeg vil tale til jer her til formiddag. Da kejser Konstantin blev omvendt til kristendommen, blev han opmærksom på splittelsen blandt de gejstlige angående guddommens natur. I et forsøg på at overvinde dette, samlede han tidens fremtrædende teologer i Nikæa i år 325. Alle deltagere fik lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter. Diskussionen blev endnu mere ophedet. Da man ikke kunne nå frem til en fælles definition, indgik man et kompromis. Det blev senere kendt som den nikænske trosbekendelse, og dens grundlæggende dele udtales af de fleste troende kristne. Personligt forstår jeg den ikke. For mig er den trosbekendelse forvirrende, hvor jeg er dybt taknemmelig for, at vi i denne kirke ikke sætter vores lid til nogen menneskeskabt erklæring angående guddommens natur. Vores viden stammer direkte fra Joseph Smiths personlige erfaringer. Joseph Smith, der mens han stadig var dreng, talte med Gud den evige fader og hans elskede søn, den opstandende herre. Han knælede i deres nærhed. Han hørte deres stemmer, og han svarede. Hver af dem var en særskilt person. Det kan ikke undre, at han fortalte sin mor, at han havde erfaret, at hendes kirke ikke var sand. Og derfor er det en af de store, gennemgribende lærdomme i denne kirke, er vores tro på Gud den evige fader. Han er en person, virkelig og individuel. Han er universets store hersker, og alligevel er han vores fader, og vi er hans børn. Vi beder til ham, og disse bønner er en samtale mellem Gud og mennesker. Jeg er vist på, at han hører vores bønner og besvarer dem. Jeg vil ikke kunne fornægte det. Jeg har haft for mange oplevelser med besvarede bønner. Da Alma underviste sin søn Helaman, sagde han, rådfør dig med Herren i alle dine gerninger, så vejleder han dig til gavn. Ja, når du lægger dig om aftenen, så læg dig for Herren, så han kan våge over dig i din søvn. Og når du står op om morgenen, lad da dit hjerte være fuld af tak til Gud. Og hvis du gør dette, skal du blive løftet op på den yderste dag. Den anden store ting, som jeg ved med sikkerhed, er også baseret på profeten Josefs åbenbaring. Det er, at Jesus lever. Han er den levende Kristus. Han er Jahve i det gamle testamente, og Messias i det nye. Under hans faders ledelse skabte han jorden. Johannes evangeliet indledes med disse bemærkelsesværdige ord. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som var. Læg især mærke til det sidste vers. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Han var den store skaber. Det var hans finger, der skrev budene på bjerget. Det var ham, der forlod sin trone i det høje og kom ned til jorden, født under de mest ydmyge omstændigheder. I løbet af sin korte tjenestegerning helbredte han de syge, fik de blinde til at se, oprejste de døde, og i rette satte de skriftkloge og farisæerne. Han var det eneste fuldkomne menneske, der nogensinde har vandret på jorden. Alt dette var en del af hans faders plan. I Getsemanes have led han så meget, at hans sved blev som blodstråber, da han indtrængende bad til sin fader. Men alt dette var en del af hans store sonoffer. Han blev taget af pøbelhoben og fremstillet for Pilatus, mens pøbelhoben råbte op om, at han skulle dø. Han bar korset, det redskab, som han døde på. På Golgata gav han sit liv, i det han råbte, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Hans legeme blev nænsomt lagt i Josef af Arimateas' grav. Men 3 dage senere, den første påskemorgen, var graven tom. Maria Magdalena talte til ham, og han talte til hende. Han viste sig for sine apostle. Han vandrede sammen med 2 fremmede på vejen til Emmaus. Og, som vi får at vide, blev han set af mere end 500 andre. Han har sagt, jeg har også andre får, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive 1 hjort, 1 hyrde. I overensstemmelse hermed viste han sig for dem, der var samlet i landet overflod på den vestlige halvkugle. Her underviste han folket, ligesom han havde undervist dem i den gamle verden. Dette er alt sammen nedskrevet i detaljer i Mormons bog, som står som endnu et vidnesbyrd om vor Herres guddommelighed. Lad mig gentage, at både han og hans fader viste sig for drengen Josef, og faderen præsenterede sønnen og sagde, dette er min elskede søn, hør ham. Den næste ting, som jeg er sikker på, og som jeg bærer vidnesbyrd om, er Herren Jesu Kristi forsoning. Uden den er livet meningsløst. Den er slutstenen i vores livs vælving. Den bekræfter, at vi levede, før vi blev født på jorden. Livet på jorden er blot en trædesten til en mere strålende tilværelse i fremtiden. Sorgen over døden lindres ved løftet om opstandelsen. Der ville ikke være nogen jul, hvis det ikke var for påsken. Jeg vil derefter tale om den store forvisning, der opstod med gengivelsen af Jesu Kristi evangelium. Der er gengivelsen af præstedømmet, eller den myndighed, mennesker har fået til at tale i Guds navn. Præstedømmet har 2 ordener. Det mindre, også kendt som det aronske, blev gengivet under Johannes døbers hænder. Præstedømmets højere orden, det melkisediske, blev gengivet under Peter, Jakob og Johannes' hænder. Den opstandende Johannes Døber gentagte det aronske præstedømme, lagde han hænderne på Joseph Smith og Oliver Cowdrys hoveder og sagde, til jer, mine medtjenere, overdrager jeg i Messias' navn, Arons præstedømme, som besidder nøglerne til englebetjening og til omvendelsens evangelium og til dåb ved nedsænkning til syndernes forladelse. Præsten Wilford Woodruff talte på sine gamle dage til kirkens unge mænd og sagde, jeg ønsker, at I indprænter jer den kendsgerning, at det ikke gør nogen forskel, om en mand er præst eller apostel, der som han ærer sin kaldelse. En præst har nøglerne til engles betjening. Jeg har aldrig i mit liv som apostel, som 70'er eller som ældster, oplevet Herrens beskyttelse mere, end da jeg bar embedet som præst. Det melkisediske eller højere præstedømme giver mænd magt til at lægge deres hænder på andres hoveder og give velsignelser. De velsigner de syge, som Jakob erklærede i det nye testamente. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældster, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Til slut nævner jeg velsignelserne ved Herrens hus, som er en følge af gengivelsen af det fordoms evangelium. Disse templer, hvis antal i høj grad er blevet forøget i de seneste år, tilbyder velsignelser, som ikke kan fås noget andet sted. Alt, hvad der foregår i disse hellige huse, har med menneskets evige natur at gøre. Her bliver ægtemænd og hustruer og børn besejlet som familier for al evighed. Ægteskabet er ikke indtil døden, jeg skiller. Det er for evigt. Hvis partnerne lever, så de er værdige til den velsignelse. Mest bemærkelsesværdig er myndigheden til at udføre stedfortrædende ordinancer i Herrens hus. Her udføres ordinancer på vegne af de døde, som ikke havde mulighed for at modtage dem, mens de levede. Jeg hørte for nylig om en kvinde i Idaho Falls, en enke, i løbet af en periode på 15 år, har hun som stedfortræder givet tempelbegavelsen til 20.000 personer i templet i Idaho Falls. Hun fuldførte sin 20.000 begavelse på en fredag og vendte tilbage om lørdagen for at udføre 5 møder. Ugen efter døde hun. Tænk blot på, hvad denne ene lille kvinde gjorde. Hun udførte disse stedfortrædende begavelser for lige så mange mennesker, som der er samlet i dette konferencecenter denne formiddag. Tænk på den modtagelse, hun må have fået på den anden side. Mine brødre og søstre, dette er mit vidnesbyrd, som jeg højtideligt bærer for jer. Gud velsigne jer hver især, jer trofaste sidste dags hellige. Må der være fred og kærlighed i jeres hjem, og tro og bøn til at lede jer i alt, hvad I gør. Det er min ydmyge bøn i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
For the beautiful music they provided, and also express sincere thanks to all who participated in any way. The choir will sing, O My Father. The benediction will then be offered by Elder Juan Yom Kippur of the 70, and the concluding session of this conference will begin at 2 o'clock this afternoon.
Thank you. Our Father in heaven, we are so grateful for wonderful conference we enjoyed. Thy spirit with many counsels and testimonies from thou beloved prophet and wonderful leaders. Please bless us to keep all the things we learned and put into our daily life. And please bless continuously our leaders. We pray in the name of Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 177th annual.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2007 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Tabernakelkoret stod for musikken.